rauha teille kaikille. Oli ilo tulla taas tänne Valkeakoskelle teitä tervehtimään ja kiitos noista tervetulosanoista. Ja jälleen kerran ajattelin näin, että on saanut Tarja soittaa kaikkia noita soittimia.
Ei niitä ollut kaksi.
Melkein kaikkia kuitenkin. Niin, nyt oli kaksi, mutta varmaan niitä löytyy enemmänkin, eikö niin?
No ei
nyt
oikein.
Joo, aivan erikoisesti niin olen rukoillut tämän tilaisuuden puolesta aika paljonkin ja odotan, että Jeesus jälleen vaikuttaa meidän keskellämme ja koskettaa meidän sydämiämme ja myöskin nostaa meitä kaikkia ja palloittaa meidän sydämemme. Meillä oli tuolla Lempälässä perjantaina ja lauantaina kairuskurssi, sellainen lähetystyön lyhyt kurssi. Ja tuli vähän istuttua eilen tai koko viikonlopun aikana, eilenkin varmaan 6 tai 8 tuntia. Ja sitten niin se ei sovi mulle oikein se istuminen, nyt onhan semmoinen olokin, että on paljon istunut ja tänään meillä oli tilaisuus siellä Lempälässä päivällä ja saatiin sielläkin olla Jumalan sanan ääressä ja rukoilla toistemme puolesta. Mutta mä ajattelin tässä, veli puhui tästä yhteiskristillisyydestä ja siitä kuinka me voidaan kokea yhteyttä ja kokea pyhän hengen läsnäoloa. Mä vierailen pääasiassa helluntaiseurakunnissa, mutta sitten niin tänne Valkeakoskelle olen aina mielelläni tullut, ainakin sen kerran vuodessa. Mutta sitten tuossa ajattelin mielessäni, että kävi joku aika sitten Iisalmen vapaakirkossa. Heillä on uudet hienot tilat siellä, 3 tilaisuutta. 834 kilometriä tuli ajettua viikonlopun aikana. Sastamalla vapaaseurakunnassa kävi joku aika sitten. Sitten niin viime sunnuntaina viikko sitten Tampereen vapaakirkossa Jumalan kohtaamisen illassa. Ja jotenkin tuntui, että siellä oli aika hyvä tunnelma ja tuntu. Siellä oli yksi sellainen laulaja, naishenkilö, joka lauloi siellä ja säästi pianolla sitten, ja ne oli tämmöisiä yhteisiä ylistyslauluja. Niin se, mikä oli erikoista, tuntui, että siellä on enemmän väkeä laulamassa. Hän oli jotenkin niin armoitettu siinä jutussa, ja sitten mä koitin siinä lopuksi vähän sitten puhua, ja oli aika hienoa, kun varmaan 6 tai 7 ihmistä ilmoitti tai nosti käteensä, että haluaa tulla Jeesuksen löytämäksi. Ja mun mielestä oli aika ihmeellistä, että niin monet halusivat, että Herra heitä kohtaisi ja he tulisivat Jeesuksen löytämiseksi. Kun mä oon ottanut sellaisen uuden ajatuksen tai sanan, että kun aina puhutaan, että löysin Jeesuksen, mutta jotenkin tuntuu sellaiselta, että kyllä se on niinkin päin, että Jeesus löytää meidät ja ottaa meidät sitten vastaan ja armahtaa meitä. On se niinkin päin, että me löysimme, mutta musta tuntuu hienolta, että Jeesus kulkee seurakuntien keskellä ja erilaisissa paikoissa ja tapahtumissa ja tilanteissa ja haluaa vastaanottaa sitten meidät ja haluaa löytää meidät. Niin, ja sitten mä kävin tuolla Järvenpään vapaakirkossa ja teillä oli täällä Pauli ja Maria. Pauli on hieno Jumalan mies ja Maria on ollut hänen hyvä työtoverinsa pitkään ja aikoinaan kun palvelin Järvenpään vapaaseurakuntaa, niin mun jälkeen Pauli tuli sinne sitten. Ja mä edes kehtaa sanoa, kuinka monta 10 vuotta siitä on aikaa, kun siellä sitten niin on ollut. Mutta joka tapauksessa Jeesus on hyvä, vai mitä?
Aamen.
Mä luen tuolta toisen korintolaiskirjeen 13. luvusta. Jakeen 13 Jeesuksen nimessä. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssa. Eli Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssa. Tämä on aika hieno toivotus. Kun tässä joku aika sitten niin katselin tätä Jumalan sanaa ja se jäi niin kuin mun mieleeni, Kun siinä puhutaan Jeesuksen armosta, Jumalan rakkaudesta, Pyhän Hengen osallisuudesta, niin mä huomasin, että kreikankielisessä Uudessa testamentissa sanotaan tuo osallisuus paljon syvällisemmin. Siinä sanotaan oikeastaan näin, että Pyhän Hengen osallisuus tai Pyhän Hengen yhteys olkoon teidän kaikkien kanssanne. Ja tämä jäi niin kuin mun mieleeni siitä. Siinä on sellainen sana kuin koinonia, joka tarkoittaa yhteyttä. Ja tätä me saadaan kokea. Ja mä haluan tästä jotakin sanoa tästä Raamatun kohdassa. Ensimmäinen asia on se, että Jeesuksen armo on koettavissa. Eiks niin? Varmaan mä uskon, että monet teistä olette kokeneet Jeesuksen armon, sen kuinka hän on kohdannut teitä, osoittanut teille armoa ja hyvyyttä ja sitä, mitä hän on. Mutta joka tapauksessa niin Jeesuksen armo, se on sellainen asia, mikä voidaan kokea ja jota meidän tulisi ja meidän tarvitsisi kokea omassa elämässä. Oikeastaan sekin voidaan kääntää sillä tavalla, kuin Jumalan suosio tai mielisuosio. Ja kun me olemme tulleet Jeesuksen luokse ja Jeesus on löytänyt meidät, olemme saaneet synnit anteeksi, Pyhä Henki on tullut asumaan meihin, niin me saadaan kokea Jeesuksen armoa, koska Jeesus on armon lähde. Eikö se ole? Jeesus on tämä valtava armon lähde. Ja mä ajattelin myöskin sitä, että tämän armon ilmestymispaikka, se on Jeesuksen risti. Jeesuksen ristin juurella voidaan kokea hänen armonsa suuruutta. Ja aivan erikoisesti niin se Jeesuksen armo, se voidaan kohdata siellä penkissä, rukousalttarilla, kotona makuhuoneessa tai olohuoneessa. Tai missä ikinä ihminen kuvannollisesti kääntyy Jeesuksen puoleen ja huutaa häntä avuksi, tulee hän eteensä, saa kokea, että Jeesuksen armo kohtaa häntä. Toinen asia on sitten tässä, tämä Jumalan rakkaus on koettavissa. Saanko mä hörmätä tästä? Ei ole kaikille,
ei
sitä
ole avulta.
Ei ole yhteen. Kiitos. En mä kyllä noin paljon varmaan tässä kuluta. Niin tämä Jumalan rakkaus, Isä Jumalan rakkaus, niin se on myöskin koettavissa oleva asia. Se on sellainen asia, minkä ja mitä meidän kaikkien tulisi voida kokea. Ehkä sitä on vaikea ottaa vastaan. Sitä Jumalan rakkautta, että Jumala rakastaa meitä juuri tällaisena kuin me olemme. Voi olla näin, että me emme itse aina pysty arvostamaan tai rakastamaan itseämme siis oikealla tavalla, vaan me jollakin tavalla aina ajattelemme, että me olemme vähän heikompia tai huonompia tai vähempi arvoisia kuin toiset. Mutta ajatelkaa sitä, että Raamattu ihan selvästi sanoo näin, että Jumalan rakkaus on koettavissa oleva tosiasia. Ja se kuuluu meille kaikille. Ja jopa niitä ihmisiä kohtaan Jumalan sydämellä on valtava rakkaus, jotka eivät tunne Jeesusta, jotka ei ole sisällä Jumalan valtakunnassa. Tuolla ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa ja 9 ja 10 sanotaan näin, että siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siinä on rakkaus, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Niin ajattele sitä, että Jumalan rakkaus ilmenee Jeesuksessa. Jumalan rakkaus, tämä suuri rakkaus ilmenee Jeesuksessa. Jeesus on Jumalan rakkauden suurin ilmoitus tai ilmestys tai ilmentymä. Tuolla mä olin meidän tämmöisessä Israel rukousillassa ja rukoilin siinä omassa mielessäni. Mulla ei ollut mitään vastuuta, mä istuisin aika lähellä miksauspöytää. Olin omissa ajatuksissani ja Nummisen Ossi ja Marita, joka pitää näitä Israel-rukousiltoja, jossa rukoillaan Israelin puolesta, tuodaan uutisia sieltä, siis toisenlaisia uutisia, mitä median kautta tulee. Ja olisin omissa ajatuksissani ja ajattelin sitä, kuinka usein puhutaan synnin suuruudesta ja synnin kauheudesta, joka laskettiin Jeesuksen päälle Golgatan ristillä. Ja se on oikein puhua siitä, sillä Jeesus kantoi koko maailman synnin. Mutta mä ajattelin sitä siinä, ajattelin se oli niin kuin ilmestys, kun yksinäni siinä istuin ja rukoilin. Mä ajattelin näin, että vaikka se synnin valtava paino laskettiin Jeesuksen päälle, niin se uhri oli kaikkein arvokkain, kun Jeesus antoi elämänsä. Jeesus oli se Jumalan suurin rakkauden ilmentymä ristillä. Ajatelkaa, kun siinä on se sovituksen ja uhrin voima ja merkitys ja suuruus. Kuka siellä ristillä oli? Ei kuka tahansa. Ei kukaan meistä, ei kukaan ihminen, vaan täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen, synnitön ja vihaton, tahraton, Jumalan ainosynnyttä poika. Ajattelin, että hän oli siellä sen synnin painon alla. Siellä oli koko maailman historian aikana tehnyt synnit. Kaikki se jumalattomuus, kaikki se pahuus laskettiin Jeesuksen päälle. Ja ajattele kuitenkin, kaikki tapahtui Jumalan rakkaudesta. Jeesus rakasti meitä loppuun asti. Ja kaikkein suurimmat sanat, jotka tiedän, ne jotka eniten puhuvat, on Jeesuksen sanat ristillä, kun hän sanoo, se on täytetty. Ajattele, se on täytetty. Kaikki on maksettu. Meidän velkamme on peruutettu. Me saadaan olla vapaita. Jeesuksen ristintöön kautta. Kuka tahansa ihminen saa pelastua ja saa kaikki synnit anteeksi. Eikö se ole ihmeellinen asia? Kaikki synnit anteeksi. Ja mä uskoisin näin, ajattelin tässä yhtenä päivänä, että kun Isä antaa synnit anteeksi Jeesuksen kautta meille, hän antaa kaikki tai ei mitään. Hän antaa kaikki synnit anteeksi. Se on valtava asia. Ja mitä se tekee? Se tuo sydämeen vanhurskauden, rauhan ja ilon pyhässä hengessä. Eiks niin? Ja se tuo sellaisen aivan erikoisen sydämen tilan, jossa sydän saa kokea Jumalan yli ymmärryksen käyvää rauhaa. Tämä on valtava asia, että tämä Jumalan rakkaus on koettavissa. Ja sitten tämä kolmas asia. Tämä pyhän hengen osallisuus, pyhän hengen yhteys, se on koettavissa. Ja voi miten me tarvitaan tätä pyhän hengen virvoittavaa, virkistävää, uudistavaa, nostavaa ja kannustavaa yhteyttä. Tässä ihan joku aika sitten niin lähdin aamulla rukoilemaan ennen 6:30, astuin ovesta ulos ja huomasin, että ensimmäiset sanat, jotka siinä kun aloin Herralle puhua, koska olen semmoinen äänen rukoilija, rukoilin uudella pyhän hengen antamalla kielellä. Ja huomasin sen, että tuo lähde oli auki ja sain puhua uusin kielin, ylistää Herraa, rukoilla. Ja mä siinä oikein havahduin, että onko tämä pyhän hengen yhteys ja läheisyys ja sen kokeminen näin todellista. Mä en suunnitellut sitä, mä en ajatellut sitä. Mä vaan kun avasin suuni, yhtäkkiä koen, että yhteys on ja se lähde oli auki. Ja sain vaan niin kuin pulkuta siinä. Oli hieno kokemus. Kokea niin kuin ilman omaa yrittämistä, ilman ansiota. Vähän niin kuin tulla Herran yllättäväksi. Ja yhtäkkiä kokea Jeesuksen kautta sitä pyhän hengen yhteyttä. Ja siitä tämä päivän sana niin kuin lähti, koska mä ymmärsin, että Herra haluaa tällaisen läheisyyden. Ja tuota asiaa sitten, kun mä aloin enemmän katselemaan Jumalan sanasta, niin siellä oikeastaan niin tämä koinonia tarkoittaa myös paljon enemmän kuin vain pelkkää osallisuutta tai yhteyttä. Se tarkoittaa myöskin kumppanuutta. Niin ajattele sitä, sitten voi tarkoittaa myöskin yhteisöllisyyttä. Ja mä ajattelen, että kuinka onkaan niin totta, että Pyhä Henki luo tällaisen yhteyden. Ensin osallisuuden, syvän henkilökohtaisen yhteyden, mutta sitten tällaisen yhteyden, yhteisöllisyyden seurakunnassa. Me saadaan kokea Jumalan seurakuntana tällaista erityistä yhteyttä ja osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, eikö niin? Se on hieno asia, että saadaan tällaista kokea. Ja sitten Jumalan työtovereina, uskovina, kaikki me, jotka täällä ollaan Jeesuksen omina, me saadaan kokea tällaista kumppanuutta, Pyhän Hengen kumppanuutta, työtoveruutta. Jumalan henki käyttää sinua ja käyttää minua. Eikö se ole ihmeellistä? Kokea sellaista kumppanuutta Herran kanssa. Tämä on hieno asia. Herra jotenkin haluaa, että Jumalan seurakunta nousee ja rohkaisee mielensä ja saa kokea, miten Jumalan sanasta lähtee sitä kaivallista valoa meidän elämään. Mutta myöskin sellaista, että me voidaan olla myöskin onnellisia siinä Jumalan palveluksessamme. Että Jeesus siirtää meidät sieltä sellaiseen tilanteeseen, jossa me koemme täyttä vapautta ja palvelemme Herraa hengessä ja totuudessa. Ja koemme tämän osallisuuden, yhteyden, kumppanuuden, yhteisöllisyyden. Mun on vaikea ajatella esimerkiksi sellaista Jumalan hengen täyttämää elämää ilman seurakuntaa. Jotenkin tuntuu, että se seurakuntakuvio on aina tässä mukana. Eikö se ole siinä yhteisöllisyydessä, joka Pyhä Henki luo? Mä täytyy kertoa teille yksi sellainen erikoinen kumppanuuden kokemus. Ihan ei kovin pitkä aika sitten, niin oikeastaan niin kuin se oli tuossa kesällä, mä aloin rukoilemaan jossain vaiheessa keväällä tällaista asiaa. Mulla on tapana rukoilla olohuoneessa, kun yksin kotona. Seistä ja rukoilla, koska Raamattu sanoo, että kun me seisotaan Herran neuvottelussa, niin silloin me kysellään asioita, niin mä muistelin sitä aikaa, kun toimin evankeliumin julistajana siellä Raisiossa ja Turun seudulla ja aina tähän päivään asti. Ja ajattelin sellaista pientä paikkakuntaa kuin Mynämäki. Kuinka moni teistä tietää, että on Mynämäki olemassa? Aika monet tiedätte. No niin mun isovanhemmat, mun mamma ja pappa, on asunut siellä Lepistön tiehaarassa sellaisessa punaisessa mökissä, joka on nytkin vielä siellä. Se näkyy siihen isolle tielle, siihen kasitielle. Se on siellä mäen päällä, mutta se on tyhjä. Pappa kuoli 76 tai 77. Ja sitten mun äidinäiti, mun mammani, ken kuoli, niin tuossa 90-luvun alussa. Ja siinä lähtee se talo ollut tyhjä. Ja mä ajattelin sitä, että tuossa rukoushetkessäni, että mä olen julistanut Jumalan sanaa Turussa, Raisiossa, Naantalissa, Rymättylässä, Kustavissa, Uudessakaupungissa, Laitilassa ja sitten niin Aurassa ja Liedossa ja Kaarinassa, koko Turun ympäristössä. Mutta mä havahduin siinä rukouksessa, että mä en ole koskaan julistanut evankeliumia Mynämäellä, missä, tai Mynämäessä. Molempia varmaan, kun mä käytetään Mynämäki tai Mynämäellä tai Mynämäessä. Miten se menee? No joka tapauksessa, niin siellä niin mä sitten en ole koskaan julistanut evankeliumia. Ajattele sitä, vaikka mun iso vanhemmat on siellä ollut. Mä oon kiertänyt kaikki ne paikat siellä ympäristössä ja julistanut evankeliumia. Ja sitten mä sanoin siinä, mulla tuli sellainen vaikutus siinä sydämeen, sellainen vaikutus siinä, että mä seisoin. Jeesus, avaa mulle Mynämäki. Eikä mä usko, kuulkaa, että yksikään julistaja on täällä Suomessa ja näillä leveys- tai pituusasteilla niin pyytänyt, että pääsisi Mynämäkeen julistaa Jumalan sanaa. Kai monet vois pyytää jollekin Helsinkiin tai Tampereelle tai Valkeakoskelle, mutta mulla tuli sellainen sisäinen vaikutus, aivan kun Pyhä Henki antoi sellaisen rukouksen, että Jeesus, mä en ole koskaan julistanut Mynämäelle Jumalan sanaa. Eikä mä tiedä, onko siellä vapaa-seurakuntaa, helluntai-seurakuntaa, onko siellä mitään tämmöistä paikkaa. Ja sitten niin, mä sanoin, että Jeesus, jos tahdot, mä haluan mennä sinne. Niin sitten yhtenä torstaina sitten, niin tuossa alkukesästä, niin tuntematon numero soittaa ja heti sanoi mulle, että mä sanoin, että taas joku tuntematon numero soittaa, niin heti sanoi, että mä en ainakaan vastaisi, että älä vastaa. Mä nyt kuitenkin vastaan ja vastasin, Jarno Sundell, minä olen Hellutaserokunnasta. Päivä. Koska päivä. Olisin oskuttelemaan mitenkään. No on. Ja tiedätkö sitten helluntaipäivänä, niin saan mennä tuonne helluntaiseurakuntaan. Minä olen helluntaiseurakuntaan ja voi että kuulkaa, ei ollut yhtä vapaata paikkaa. Ja sain julistaa helluntaisanomaa evankeliumia ja siitä kuinka pyhä henki on tullut. Ja jotkut ihmiset tuli halaamaan ja sanoi, ai sä olet mitään vanhojen salmivirtojen jälkeläisiä. Mutta oli hieno kokemus, mutta sitten Herra sanoi mulle näin, minä johdatan sinua tiedon sanojen kautta. Niin mä ajattelin ja ymmärsin sen silloin, koska näitä paikkakuntia välillä tulee näin rukouksessa etukäteen, että Jumalan henki tiedon sanojen tai tällaisen kautta antaa ymmärtää, minne hän tahtoo lähettää juurista evankeliumia. Mutta mä haluan tämän sanoa näin, tämä on kumppanuutta Herran kanssa. Se on sitä pyhän hengen yhteyttä, Jumalan henki antaa meidän sydämeen halajamisen. Ja sitten kun me rukoilemme, hän vastaa meille. Eikö se ole ihmeen asia? No hyvä veli. Se tuli oikein sydämestä. Mutta näin se on, kuulkaa. Jumala haluaa antaa meille enemmän, jos me ollaan valmiita rukoilemaan, odottamaan, etsimään hänen kasvojaan. Niin näitä tulee tämmöisiä, toisaalta se on vaarallista. Jumala voi vastata sun rukoukseen. Että sun täytyy sitten olla valmis myöskin tottelemaan silloin, kun sä pyydät jotakin asiaa. Musta tää on hienoa. Maailman uutiset tänään, mä luulen, että monet teistä katsoo tänäänkin iltana uutisia, tai on kattonut jo tänään, niin ne uutiset on aina vaan sotaa ja kurjuutta ja negatiivisuutta ja valhetta ja kaikkea vääryyttä. Me voidaan kuunnella Jumalan uutisia. Kuunnella, mitä Herra sanoo meille. Lukea Jumalan sanaa. Erottautua tästä siihen kumppanuuteen Herran kanssa. Ja elää toisenlaista elämää kuin tämä maailma elää. Jeesus on kutsunut meitä elämään aivan toisenlaista elämää. Ei Jeesus halua sälyttää meille tämän maailman asioita ja taakkoja ja murheita. Monet ihmiset, no, täällä on opettajana. Sä voit korjata sitä. Mä joskus ajattelen, kun koululaiselta kirjoitin nämä kännykät. Mutta minkälainen esimerkki meillä aikuisilla on? Ajattelepa sitä. Menet vaikka minne, missä ihmiset vaikka menet. Vaikka menet Valkeakosken sairaalaan, odotusaulaan. Kaikki on kännykässä. Saa ja tuossa jonkun pysäkin ohi. Pysäkillä joku on. Siis ihmiset on junassa, niin kun mä kävin tuolla Tampereella joku aika sitten, niin eräillä päivillä, niin kaksi päivää käytiin junaa. Niin mä tunsin itten ihan oudoksi linnoksi, kun mä vitin on kaivaa sitä kännykkään esille, kun kaikki oli. Yksi kyllä kertoi mulle, yksi meidän seurakunnan jäsen, että kahvitunnilla ja ruokatunnilla hän voi kännykkää. Hän lukee Raamattua sinne, mutta kukaan ei tiedä, mitä oli keskellä. Se on aika hyvä vinkki, vai mitä? Mutta ajattele sitä, että Jeesus haluaa, että me koetaan armoa. Jeesus haluaa, että me koetaan Isän Jumalan rakkaus. Ja että me välitetään sitä eteenpäin. Ja Jeesus haluaa, että me koetaan Pyhän Hengen osallisuus, yhteys, kumppanuus. Yhteisöllisyys. Kaikki tämä tulee tässä apostoli Paavalin valtavassa toivotuksessa. Mä vielä muutaman raamatun kohdan luen tähän loppuun. Jeesus sanoo pyhästä hengestä oikeastaan tuolla Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 16 ja 17 näin. Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Kuuntele tämän. Minä rukoilen Isän. Hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssa iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Sitten tuolta tuo jae 26, Jeesus sanoo, mutta puolustaja, pyhä henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Pyhä henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Niin ajattele tätä, ei kukaan puhu puolustajasta, opettajasta, neuvonantajasta kuin Jeesus. Eihän. Jeesus puhuu pyhästä hengestä niin kauniisti. Ja meidän täytyy muistaa, että Raamatussa on sanoma pyhästä hengestä. Eikö niin? Ja hyvinkin selkeä sanoma, mutta yksi asia on tässä. Pyhä henki on tänään täällä Valkeakoskella meidän kanssamme, koska Jeesus rukoili Isää lähettämään meille ja antamaan meille toisen puolustajan pyhän henki. Ja sen tähden pyhä henki on täällä. Ei sen tähden, että minä tai Jyrki rukoiltiin, tai joku muu, tai joku saarnaaja joskus, tai apostoli Paavali tai joku muu. Ei. Jeesus pyysi Isältä, että hän lähettäisi pyhän hengen olemaan meidän kanssa. Toiseksi sanotaan näin, että pyhä henki on toinen puolustaja. Jeesus oli ensimmäinen, mutta pyhä henki on toinen. Ja se tarkoittaa sitä, että Isä on Jeesuksen Kristuksen kautta lähettänyt pyhän hengen pitämään huolta sinusta ja minusta. Eikö se ole hieno asia? Kyllä ei ole mikään niin turvallisempaa kuin tietää, että pyhä henki on lähetetty pitämään huolta Jumalan seurakunnasta ja sinusta ja minusta. Se on niin turvallista, se on niin hienoa, se on niin kaunista. Ja meidän täytyy sanoa aivan niin kuin tässä rukoiltiin, että tulee pyhä henki. Niin pyhä henki on tullut ja hän haluaa pitää huolta sinusta ja sinun perheestäsi ja seurakunnasta. Ajatteleeko se on hienoa? Seurakunnan palvelijana ja johtajanakin Jyrki voi ajatella näin, että ei tämä työ ole sun varassa. Pyhä henki pitää huolta Jumalan seurakunnasta. Eikö se ole hieno asia? Tämä seurakunta on niin kuin sellainen jalokivi Jumalan kasvojen edessä, sellainen kallis, arvokas, jonka puolesta Jeesus on kuollut. Mutta ei vain kuollut, vaan myös noussut ylös. Eikö niin? Ja Jeesus on tämän seurakunnan pää ja Herra. Sitten kolmas asia on, että Jeesus sanoi, että pyhä henki on totuuden henki. Ja voi kuulkaa, kuinka tämä maailma on niin täynnä erilaista valhetta. Niin ajatelkaa, pyhä henki on vieras tälle maailmalle, mutta ei meille Jumalan seurakuntana eikä Jumalan valtakunnan työtovereille. Me ollaan Herran seuraajia ja Raamattu sanoo näin, että pyhä henki on totuuden henki. Tämä maailma, se tuo kaikenlaista valhetta nykypäivänä. Se ei tunne tätä totuuden henkeä. Mutta on olemassa toisenlainen joukko Jumalan kanssa, joka tuntee pyhän hengen, totuuden hengen. Ja kun totuuden henki täyttää meidän elämämme, kuinka me vaan ihmettelemme, kun me kuljemme vastavirtaan tässä ajassa. Älä ihmettele sitä, että oudoksut monenlaisia asioita hengellisessäkin kentässä tai uskonnollisessa maailmassa. Se on pyhä henki, joka sinussa sanoi, että älä mene tuohon suuntaan. Pysy Jumalan sanassa. Pysy Jeesuksen yhteydessä. Pysy täynnä pyhää henkeä. Pysy Jumalan seurakunnan yhteydessä. Jumalan sana on näin selvä tässä asiassa. Minusta on ihmeen asia, että jos jollakin on toisenlainen mieli, niin Herra sanoo, että silloin se ihminen täytyy niin kampata ja sanoa, että häivää. Ei, vaan Herra sanoi näin, että jos jollakin on toinen mieli, niin Herra on siinäkin osoittava hänelle, kuinka asia on. Eikö se ole turvallista? Että Herra osoittaa meille, että vaikka meillä olisi eri mieltä joistain asioista, niin Jumalan henki on totuuden henki. Hän ohjaa meidät kaikkeen totuuteen ja ei hylkää meitä, ei yhtäkään meistä. Ketään hän ei työnnä sivuun tai, niin kuin äsken kävin tuosta tarkoituksella tuossa sanaa, koska Herra antaa meille, kun me kasvetaan hengellisesti, me kasvetaan Jeesuksen tuntemisesta Jumalan sanassa, ja silloin me pystymme hyväksymään toisemme ja rakastamaan toisiamme. Ja joskus sanoinkin, ettei kukaan ole vaikuttanut hengelliseen kasvuun niin paljon kuin Anoppi. Mutta sekin on vaan tämmöinen mun ja Helin välinen tämmöinen pieni kommentti ja tämmöinen huono vitsi. Mutta oikeasti niin täytyy vaan sanoa näin, että kyllä me kasvatamme toinen toisiammekin välillä seurakunnassa ja opimme rakastamaan toisiamme ja kulkemaan yhdessä. Anoppini on nyt Jeesuksen luona keväällä. Ja anteeksi heinäkuussa niin nukkui pois ja oli hyvät välit hänen kanssaan. Sitten oli sellainen tilanne, että Anoppikin tuli halamaan kurjaa julista ja syöpäsairaana loppumetreinä. Ei ollut mitään enää, rukoiltiin. Se on hieno asia, että välit on hyvät. Tämä oli tämmöinen huono sanonta, kuka sattuu hengellisesti, mutta kyllä se silloin 40 vuotta sitten kyllä oli aika paljon totta. Kun ei tullutkaan talon insinööriä, eikä professoria, eikä tohtoria, että Anoppi itki sitä, että kun tuli evankelista sanaan juuriksi. Tämä on totta. Tämä on totta. Se oli kova paikka maaseudulla, että maaseututalon tytär, niin menekin naimisiin niin sanallistajan kanssa, joka sattuu olemaan sitten vapaista suunnista vielä. Se on kova paikka ollut siihen aikaan. Kauan sitten. Mutta mä kerron vielä lopuksi tällaisia asioita. Mun isäni, niin kun mun äiti kuoli, puolesta vuotta sitten mun isän kuntoromaa. Ja isä niin on 89-vuotias uskossa Jeesukseen vähän ennen tuota. Niin isä alkoi tehdä omassa elämässään muutosta. Hän alkoi 4 kertaa päivässä polvistua ja rukoilla meidän lasten puolesta. Ja hän rukoili aina, että Herra armahtaisi ja auttaisi meitä. Isän elämässä tapahtui, vaikka hän on uskossa ollut vuodesta 1959, tapahtui valtava muutos. Jumala muutti hänen sydäntään ja hän alkoi rukoilla. Hän laittoi pois kaikki James Bondit ja kaikki muut hävitti sieltä kaapeista. Teki elämässä sitä puhdistusta. Ja hän muuttui aivan silmissä toisenlaiseksi. Hyvällä tavalla. Ja sitten kun äiti kuoli, niin isän kunto romahti. Ja hän joutui päivystykseen. Sitten raisioon, vuodeosastolle. Sitten kävi häntä kattoon Elin kanssa. Sitten kotiin, päivystykseen, Kemion saareen, huonokuntoisena kotiin, päivystykseen, painioon vuodeosastolla. Ja todella hän ei saanut enää mitään kontaktia. Ja sitten se oli keskiviikkopäivä, kun hänet laitettiin saattohoitoon. Ajattele sitä. Rakas isäni laitettiin saattohoitoon. Ja sanottiin, että jos haluaa nähdä, niin nyt on kiire. Ja voitteko kuvitella, että keskiviikkona, kun on vielä vastuuta seurakunnassa, rukoiltiin yhdessä. Niin vaikka se oli jo Luterilaisen kirkon pappi, veti virsiä täysillä siellä osastolla ja toivotteli hyvää taivasmatkaa ja kaikkea. Lähtö meni, niin tuli korkealla. Lääkäri oli ja sanoi, että ei ole ihan pieni hetki enää, niin elämä päättyy. Niin isä nousi ylös ja sanoi, että huomenta. Ja sitten tuli sieltä laitojen yli ja oli lähdössä sitten siitä, niin hoitaja sanoi, hei, mihin te olette menossa? Vessa. Voitko sä kuvitella sitä, että sitten kun siinä on joku tämmöinen 3 kuukauden kuluessa tämmöisen vanhuksen tulee, niin saa joku tämmöinen ympärivuorokautinen hoito. Paitan hän sen runousmäestä. Sitten paikalle me ajateltiin Helin kanssa, että miten hänellä siskojen kanssa, miten hän mahtaa olla, että se on niin huono puhuttu, niin sen välissä. Mutta isä voitti vaan parani ja parani ja parani. Hän oli vuosi sitten, hän otettiin jo puhelin pois, kun hän oikein olisi pystynyt, miten sillä puhelimella tehdään. Ajattelen, puhe ja kaikki on palautunut. Ja nyt hän on saanut uuden puhelimen. Ja hän on kiva soittaa, isä vastaa sieltä. Ja kyynelle tulee silmiin, kun rukoillaan, siunataan. Isän ajatus maailma on selkiintynyt. Siellä runousmäessä on, siellä on televisio kattoo TV7. Ja sitten pelkää sitä, että tulee liian hyvään kuntoon, että joutuu pois sieltä. Mä ajattelen sitä, että Jeesus on niin armollinen. Jeesus on niin hyvä. Niin ajattelen tällainen. On tämä Jumalan huolenpito. Mä koen, että Jumala meidän tähtemme piti isä, koska isä oli valmis lähtemään. Ja jos Herran armo antaa, niin huomenna menen sitten isää katsomaan taas. Ja sitten ihan Helin tuolta maskusta. Hän on siellä auttamassa isää vähän leipomassa, siivoamassa ja haravoimassa ja on koko viikonlopun. Niin tällainen Jeesus meillä on. Meillä on hyvä paine. Sellainen Jeesus, joka lähtee Pyhän Hengen pitämään sinusta ja minusta huolta. Halutaan palvella tätä Jeesusta ja rakastaa häntä. Ja olla iloiset ja kiitolliset, että hän on meidät löytänyt. Eiks niin? Aamen. Rukoillaan. Kiitos Jeesus. Herra, kiitos siitä, että olet saanut tulla käymään taas. Mä rakkaan seurakunnan keskellä ja kiitos saadaan kokea Pyhän Hengen lahjan ilmenemistä. Jeesus, kiitos, että olet seurakunnan pää täällä ja Herra ja kuningas. Ja kiitos, että olet ajattelut Pyhän Hengen pitämään huolta meistä kaikista ja tästä seurakunnasta. Anna tämänkin tilaisuuden ja tämänkin illan olla sellainen, että jokainen voi kokea kotimatkalla. Ei ollut turha, vaan tämä seurakunta on niin kuin Jumalan ilmestysmaja, jossa Herra kohtaa. Kiitos Herra, että me saadaan kokea Pyhän Hengen yhteyttä ja Pyhän Hengen kumppanuutta ja yhteisöllisyyttä. Mä koen, että Pyhän Hengen lahja ilmenee tänään täällä. Kiitos Jeesus. Onko täällä joku ystävä? Mä tunnen teitä, joka haluaisi tulla oikeastaan niin uudelleen Jeesuksen löytämäksi. Haluat tunnet, että sinun pitäisi tulla Jeesuksen uudelleen löytämään. Haluat kätesi vaan rohkeasti. Jeesus, siunatko sinua. Jeesus, siunatko sinua. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Rakas taivaallinen isä. Siunaa näitä kaikkia rakkaita ystäviä. Myös erikoiset näitä, jotka kätensä kohottivat. Anna Herra heidän kokea, kuinka suuri on sinun armosi. Ja että sinä olet heidät löytänyt tänään aivan niin kuin uudelleen. Anna heille jälleen se valtaisa ilo, Herra, se pelastuksen ilo ja riemu Jeesuksen nimessä. Ja isä, mä siunaan seurakuntaa ja pyydän, että sinun sanasi menestyisi tällä paikkakunnalla. Näyttäisit kirkkautesi jokaisen yksittäisen uskovan, jokaisen perhekunnan kohdalla. Kiitos Herra, että sä et koskaan jätä meitä. Aamen. Siunasta teille kaikille. Täällä oli erittäin hyvä ilmaa siitä. Meillä on kyllä hyvä nyt jatkaa eteenpäin taas.